φύγει, αγαπητοί. Είναι προνόμιο μεγάλο που ίσως δεν το έχουμε καταλάβει όσο χρειάζεται να είμαστε στην παρουσία του Θεού και να μελετάμε τα Άγια Λόγια Του. Να ανοίξουμε, σας παρακαλώ, τις γραφές μας στην 915 σελίδα. Σελίδα 915, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, το 11ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα πρώτα 13 εδάφια. 915, στη δεξιά στήλη, πάνω μέρος, το πάνω μέρος, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Και ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο την ή, καθώς έπαψεν, είπε έτης των μαθητών αυτού προς αυτόν. Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Είπε δε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε, λέγεται, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δίδε εις ημάς καθημέραν, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνονται εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Και είπε προς αυτούς, εάν της εξ ημών έχει φίλων, και υπάγει προς αυτόν το μεσονύκτιον, και είπε προς αυτόν, Φίλε, δάνεισόν με τρεις άρτους, επειδή ήλθε φίλος μου προς εμέ εξοδιπορίας και δεν έχω τι να βάλω έμπροσθεν αυτού. Και εκείνος αποκριθείς έσωθεν είπε, Μη με ενόχλη. Η θύρα είναι ήδη και κλεισμένη και τα παιδεία μου είναι μετεμού εις την κλίνη. Δεν δύναμαι να σηκωθώ και να ση δώσω. Σας λέγω, και αν δεν σηκωθεί να δώσει σε αυτόν, διότι είναι φίλος αυτού, τουλάχιστον δια την ανέδειαν αυτού, θέλει σηκωθεί και δώσει σε αυτόν όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πάσο ετών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Κι αν της εξ ημών είναι πατήρ και ο υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον. Και αν ο ψάριον, μήπως αντί ο ψαρίου θέλει δώσει σε αυτόν όφιν. Ή κι αν ζητήσει ο όν, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν σκορπίον. Εάν λοιπόν εσείς πονηρίοντες εξεύρετε να δίδετε καλά δώσει εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα Άγιον εις τους ετούντας παρά αυτού. Αμήν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος μας είχε ευλογημένες συνήθειες εδώ στον κόσμο που ήταν στη γη μας και μία από αυτές ήταν ότι προσευχότανε. Μα θα μου πεις τώρα ο Ιησούς Χριστός, τι ανάγκη έχει από προσευχή, αφού όλο το πλήρωμα της θεότητος είναι κατοικεί μέσα του. Δηλαδή είναι σε συνεχή κοινωνία με τον Πατέρα. Είχε ανάγκη από προσευχή. Αδελφοί αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός μας έδειξε το δρόμο για τον ουρανό. Έφτιαξε μάλλον το δρόμο για τον ουρανό. Δημιούργησε έναν τύπο ανθρώπου στον οποίο, τον οποίο πρέπει να μιμηθούμε όλοι μας. Ως άνθρωπος προσευχότανε, ως άνθρωπος αγωνιζότανε, ως άνθρωπος έκανε όλο το θέλημα του Θεού, γιατί για να μας δείξει πώς πρέπει να είμαστε. Και εκτός τούτου ήθελε πάντοτε την κοινωνία με τον Πατέρα, του άρεσε. Γιατί ξέρετε η προσευχή, δεν είναι παίρνω ένα κατάλογο και πάω. Πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ, παίρνουμε και ένα κατάλογο, κύριε δώμο αυτό, εκείνο, 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 εκείνο. Προσευχή είναι και ευχαριστία. Προσευχή είναι και δοξολογία. Και μάλιστα όταν μας επισκέπτεται ο Κύριος και ανοίγει η καρδιά μας, δεν έχουμε όρεξη να ζητήσουμε τίποτα. Κύριε, σ' αγαπάμε, λέμε. Δεν θέλουμε τίποτα. Γιατί στην παρουσία του είναι λυμένα και τακτοποιημένα όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Κατά τη συνήθεια αυτού λέει: Ανέβη στο όρος για να προσευχηθεί. Σε άλλο σημείο λέει: Εννοεί το όρθρος βαθύς, πήγε ο Κύριος σε έρημο τόπο για να προσευχηθεί. Προσευχότανε και βέβαια όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι ήταν άνθρωποι προσευχής, αδερφοί. Χωρίς προσευχή, πνευματική ζωή δεν υπάρχει. Μια άλλη συνήθεια εντυπωσιακή του Κυρίου μας ήταν ότι κάθε Σάββατο πήγαινε στη συναγωγή και άκουγε το λόγο του Θεού. Ο προαιώνιος λόγος που έγινε σάρξ και κατοίκησε ανάμεσά μας. Κάθε Σάββατο ήταν, το αναφέρει στο Λουκά στο 4ο κεφάλαιο, και την ημέρα λέει του Σαββάτου, κατά τη συνήθεια αυτού, εισήλθε στη συναγωγή. Ακούτε. Από ποιους άκουγε το λόγο του Θεού, από μεγάλους κήρυκες? Δεν νομίζω να ήταν μεγάλοι κήρυκες εκεί στη Ναζαρέτ, αλλά τιμούσε τον Πατέρα. Ήθελε να είναι εις τα του πατρός του. Πόσο ωραία παραδείγματα, αδελφοί, είναι. Είναι ο τύπος του ανθρώπου που πρέπει να μιμηθούμε, πρέπει να γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Κι άλλη μια συνήθεια που είχε είναι πάντα να κηρύττει. Καθώς λέει μαζεύτηκε ο όχλος, καθώς σε συνήθιζε, πάλι άρχισε να τους κηρύττει. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αποκτήσουμε κι εμείς. Να είμαστε έτοιμοι να ομολογήσουμε σε όποιον ζητάει λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα μας. Από εμάς θα ακούσουν για τον Χριστό, αδελφοί. Δεν μπορούν να ακούσουν από τον άλλον που δεν τον γνωρίζει. Ή το ξέρει θεωρητικά, έχει διαβάσει κάποια πράγματα και λέει ο Ιησούς Χριστός, ξέρω εγώ, ήταν ιστορικό πρόσωπο. Τώρα, τι μου έλεγε μια θιά μου, λέει κάποιος υψηλά ιστάμενος μιας θρησκείας. Λέει άνθρωπος ήταν μόνο, λέει, δεν ήταν και Θεός. Σιγά σιγά τον εκτοπίζουμε. Είναι η ώρα του Αντιχρίστου, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ήταν ο προαιώνιος λόγος, αυτός που ήταν από την αρχή και ο οποίος έγινε σάρξη, κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ λοιπόν προσήφιεται ο Κύριος, όταν σταμάτησε, όταν τέλειωσε, δεν τον σταμάτησε ο μαθητής του και καλά έκανε, του λέει ένας από τους μαθητές του, λέει, δίδαξε μας και εμάς να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Θα μου πεις τώρα, η προσευχή χρειάζεται διδασκαλία? Όλα χρειάζονται διδασκαλία, αδερφοί. Σ' όλα. Σ' όλα πρέπει να είμαστε σοφοί, ακόμα και στο αγαθό, λέει, να είμαστε σοφοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε και το καλό, αν το κάνουμε με λάθος τρόπο, θα είναι άσχημο το αποτέλεσμα. Και στην προσευχή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε ποια προσευχή? Στην ομαδική προσευχή. Είμαστε εδώ στην Εκκλησία, τώρα κάνω μια παρένθεση, να πω κάποια πράγματα που έχω παρατηρήσει. Είμαστε την ώρα της κοινωνίας. Όρθιοι με το ποτηράκι εδώ πέρα και λέει ο αδερφός μας ο Πελοπίδας, σας φέρει μια προσευχή. Και αρχίζει ο Πελοπίδας, Κύριε ευλόγησε αυτό, θεράπευσε τους αρρώστους, επέστρεψε τους αποστάτες, σώσει τις οικογένειές μας, ευλόγησε την Ουγκάντα, ευλόγησε το Πακιστάν, ευλόγησε. Κάτσε βρε χριστιανέ μου, τώρα βρήκες να τα πεις όλα. Ο άλλος κάθεται εκεί πέρα και περιμένει ένα τέταρτο να τελειώσει την προσευχή σου, να τελειώσει με την Ουγκάντα, με το Πακιστάν, με την Ουρουγουάη. Έπιασε εκεί, σβήσε τις φωτιές, κάνε. Κάτσε. Υπάρχει ώρα για το κάθε πράγμα. Πήγαινε σπίτι σου, πήγαινε στο ταμείο σου, προσευχή σου για όλο τον κόσμο. Και πράγματι, ο Χριστιανός είναι αυτός που προσεύχεται υπερπαντός ανθρώπου. Αλλά την ώρα της κοινωνίας, την ώρα που στέκεται το άλλο, σεβάσου τον. Πες δύο λόγια, Κύριε. Κρατάμε το αίμα σου τώρα, σε παρακαλώ, αξίωσέ μας να γίνουμε κοινωνοί του σώματος και του αίματος. Να μην πάρουμε αναξίωση, αλλά αυτό, συγχώρεσέ μας. Αυτό είναι τέρμα. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε, σας λέω και πάλι, συνετοί και σοφοί. Στα γόνατα πάλι, όταν έχουμε ομαδική προσευχή, δεν μπορεί ένας να δοξάζει όλη την ώρα, να φωνάζει αλληλούια, δόξα, δόξα, αλληλούια, δόξα. Δεν προσευχηθεί κανένας άλλος. Βλέπετε και ο λόγος του Θεού έχει βάλει τάξη. Αν μιλάτε γλώσσες, λέει, δεν μιλάτε όλοι μαζί γλώσσες και δυνατά. Θα μιλάτε ανά δύο ή ανά τρεις. Και μετά, λέει, αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, θα χαμηλώνεις και θα μιλάς μεταξύ σου και του Θεού μόνο. Για να υπάρχει τάξη μέσα στην Εκκλησία. Και ούτε θα προφητεύουν όλοι μαζί, ένας-ένας. Όταν σηκώνεται ο επόμενος, θα σταματάει ο πρώτος. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει τάξη και στην προσευχή, ιδιαίτερα στην ομαδική. Στο ταμείο σου πες ό,τι θέλεις. Γονάτισε και προσευχή σου για όλο τον κόσμο, για όλες τις καταστάσεις, ό,τι σου φέρει ο Κύριος, προσευχή σου. Είναι πολύ καλό, ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα, έχει σημασία να μάθουμε καταρχήν σε ποιον προσευχόμαστε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα προσεύχονται όπου να είναι. Ο καθένας έχει πάρει το δικό του Θεό, τον έχει κάνει, εγώ λέει, στον τάδε προσεύχομαι, στον τάδε. Έχουμε φτάσει και σε σημεία ακραία κάποια συγγενείς μας. Το λέω μόνιμα αυτό το παράδειγμα γιατί με έχει εντυπωσιάσει, η οποία είναι μια αφιερωμένη γυναίκα, δεν παντρεύτηκε, έτσι στάθηκε, υποτίθεται στα πράγματα του Θεού, δεν ήταν καλόγρια, αλλά ουσιαστικά έτσι ήταν η ζωή της. Ξέρετε σε ποιον προσεύχεται? Στη μάνα της, την πεθαμένη. Προσεύχεται στη μάνα της. Και μάλιστα όταν είχε πεθάνει και ο πατέρας μου, είπε στη μάνα μου, τώρα λέει, κουμπάρα, που ο κουμπάρος πήγε στον ουρανό, λέει, θα σας στείλει ευλογίες. Λέω, κουμπάρα, τις ευλογίες δεν τις στέλνει ο κουμπάρος, λέω. Ο Κύριος τις στέλνει. Άλλα αντάλλων, δηλαδή από ανθρώπους που θα έπρεπε, βρε παιδί μου, έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στα πράγματα του Θεού. Δεν ξέρεις ότι πρέπει να προσεύχεσαι στον πατέρα σου τον ουράνιο? Αυτό μας δίδαξε ο Κύριος. Πάτερ ημών. Σε ποιον προσευχόμαστε? Στον πατέρα μας. Όσα ανετήσετε παρά του Πατρός, λέει, εν το ονόματί μου θα σας δώσει. Αυτή είναι η προσευχή μας, η επίσημη προσευχή μας. Βέβαια θα μου πεις, αν απευθυνθούμε στον Χριστό δεν θα παρεξηγηθεί κανένας, μας ακούει. Αλλά η επίσημη προσευχή μας, λέει, Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Χριστού ερχόμαστε ενώπιον σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει ακόμα σημασία πώς πλησιάζουμε το Θεό, αδερφοί, με τι πνεύμα. Πώς πάμε, πάμε να Του δείξουμε ποιοι είμαστε και να καυχηθούμε, γιατί μας έχει βάλει παραδείγματα προσευχών ο Κύριος μέσα στο Λόγο Του, για να δούμε ποια προσευχή Τον ευαρεστεί και ποια δεν Του αρέσει. Ποια προσευχή ακούει και ποια δεν την ακούει καθόλου. Υπάρχουν προσευχές που δεν ακούει, βέβαια υπάρχουν. Βέβαια. Αν ζητάμε, λέει, για να δαπανίσουμε στις ειδονές μας, δεν μας ακούει καθόλου. Αν ζητάμε όμως κάτι κατά το θέλημά Του, ξέρουμε ότι μας ακούει. Και μας είπε αυτή την παραβολή, την ξέρουμε όλοι, του τελώνου και του Φαρισαίου. Δύο άνθρωποι, λέει, ανέβησαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Και οι δύο με τον ίδιο σκοπό. Να πλησιάσουν το Θεό. Πήγε λοιπόν ο Φαρισαίος, στάθηκε μπροστά τον έβλεπε όλος ο κόσμος και άρχισε την προσευχή του. Τι ήταν η προσευχή του? Ένας έπαινος για τον εαυτό του. Ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι. Άρπαγες άδικη μοιχή. Ή και καθώς αυτός έριξε μια ματιά στον τελώνια, τον κατακεραυνό στον άνθρωπο. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Ούτε προσευχή. Θα μου πεις, τα έκανε, τα έκανε. Και μετά. Και μετά τι έγινε? Τον άκουσε ο Θεός? Ούτε του έδωσε σημασία καθόλου, αδερφή. Ούτε του έδωσε. Ο τελώνης απ' την άλλη, αυτός ο αμαρτωλός ο άνθρωπος, χτυπούσε το στήθος του σε ένδειξη μετανοίας και συντριβής και με σκυμμένο το κεφάλι έλεγε: «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, συγχώρα με τον αμαρτωλό». Και ούτε προσπάθησε να πει: «Έχω κάνει κι εγώ κάτι, κάτι καλό έχω κάνει κι εγώ, έδωσα 5 ευρώ σε εκείνον, ένα δίφραγκο στον άλλον. Γράψτε μου λίγο και εμένα στο λογαριασμό μου, έτσι να είναι, να έχω κι εγώ κάτι να λέω». Τίποτα. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Κι ούτε παρεξηγήθηκε με τον Φαρισαίο που τον έδειξε και δεν είμαι έτσι, Ακούστηκε ο τελώνης, βέβαια. Πήγε δικαιωμένος στο σπίτι του, λέει. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, αδερφοί. Και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, αυτόν θα τον υψώσει ο Θεός. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Λέω, ο Φαρισαίος πήγε καυχόμενος στη δικαιοσύνη του. Είμαι καλός άνθρωπος εγώ. Εγώ αυτά που κάνω δεν τα κάνει κανένας. Μάγιος άνθρωπος εγώ. Τι να του πεις τώρα του ανθρώπου, Όταν ο Δανιήλ, ένας άνθρωπος που πολύ πιο δίκαιος από αυτόν, και όχι δίκαιος με την έννοια να λέει ο ίδιος ότι είναι δίκαιος, ο ίδιος ο Θεός είχε δώσει μαρτυρία για τον Δανιήλ με τον προφήτη Εζεκίλ, τι είχε πει? Ό,τι κακό και αν γίνει στον κόσμο, είτε πείνα, είτε πόλεμος, είτε μάχαιρα, είτε θηρία, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, τρεις άνθρωποι για τη δικαιοσύνη τους, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, θα σωζότανε. Ακούτε, για τη δικαιοσύνη τους. Να ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Όταν λοιπόν ο Δανιήλ, διαβάζοντας τον προφήτη Ιερεμία, είδε ότι συμπληρωνόταν τα 70 χρόνια που έγραφε ο Ιερεμίας στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ και σε λίγο ότι θα ελευθέρωνε ο Κύριος το λαό, τι έκανε? Σάκο, στάχτη στο κεφάλι, με προσευχή, με νηστεία και εξομολόγηση. Εξομολογήθηκα, λέει, τις αμαρτίες του λαού μου και τις δικές μου. Και τι έλεγε? Ο Θεός ο Μέγας και Φοβερός, που φυλάτει το έλεος αυτούς, τους αγαπώντας αυτόν, ή νομίσαμε, ή μαρτήσαμε, σεβήσαμε, αποστατήσαμε. Καλά, εσύ Δανιήλ, πότε αποστάτησες, πότε ασέβησες, πότε αμάρτησες, δηλαδή με την έννοια να κάνει κάτι σοβαρό, ποτέ. Αλλά ο Δανιήλ, αδερφή αγαπητή, είχε το ταπεινό φρόνημα που αρέσει το Θεό. Δεν ένιωθε εγώ είμαι ο ευλογημένος, εγώ είμαι που έχω αποκαλύψει από το Θεό, εγώ είμαι, όχι. Ένιωθε ένα απλό μέλος μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ήταν και πολύ αγαπητός. Ανήρ επιθυμιών, έτσι λέει στον Εβδομήκοντα. Δηλαδή, η επιθυμία του Θεού ήταν σε αυτό. Ήταν πολύ αγαπητός, φόδρα αγαπητό, τον αναφέρει εδώ ο Βάμβας, έτσι το εξηγεί. Γι' αυτό ήταν, γι' αυτό το λόγο. Και μάλιστα κάνοντας την προσευχή του λέει: «Εμείς δεν ερχόμαστε ενώπιον σου για τη δικαιοσύνη μας, αλλά για τους πολλούς σου εκτιρμούς». Μα δεν ξέρεις, Δανιήλ, τι είπε για σένα ο Κύριος? Ό,τι και να πει ο Κύριος, εγώ ξέρω ποιος είμαι, λέει. Ότι είμαι ένα στρογγυλό μηδενικό. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ενώ ακόμα, λέει, προσευχόμουν, βλέπω τον Γαβριήλ, τον Άγγελο, πετών ταχαίως ήρθε, λέει, και με συνέτησε την ώρα της εσπερινής προσφοράς και τι μου είπε? Μου λέει, Δανιήλ, με το που γονάτισες, όταν με εν τη αρχή των λικεσιών σου, εξήλθε η προσταγή. Δηλαδή με το που γονάτισε και είπε «Πατέρα, Κύριε Θεέ μου», την ώρα εκείνη λέει ο Θεός «Τρέχα να του μιλήσεις». Ακούτε, κουνήθηκε ο ουρανός αμέσως. Αυτό δεν θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί. Θέλουμε η προσευχή μας να πηγαίνει στα αυτιά του Κυρίου. Αυτό θέλουμε. Μας ενδιαφέρει εδώ πέρα τι θα πει ο κόσμος, πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Ας μας βλέπουν όπως θέλουν. Ο Θεός μας βλέπει με μάτια αγάπης και μάτια έτσι ευαρέσκειας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, αδερφοί. Το ταπεινό φρόνημα είναι αυτό που πραγματικά συγκινεί πολύ την καρδιά του Θεού. Και αυτό πρέπει να αποκτήσουμε όλοι μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια πρέπει να πηγαίνουμε και με πίστη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί λέει ο προσερχόμενος αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι είναι ο Θεός, υπάρχει και γίνεται μισθαποδότη σε ποιους, αυτούς που τον ζητάνε. Ο Κύριος δίδει. Είπε αιτήτη και θα σας δοθεί, διαβάσαν παρακάτω, πάσο ετών λαμβάνει, πάσο ζητών ευρίσκει, πάσο κρούων θα ανοιχθείς. Αυτό λέει που πρέπει λοιπόν να εμπιστευτούμε ότι ο Κύριος απαντάει σε προσευχές. Και κάτι άλλο είναι, τι ζητάμε από το Θεό, έχει μεγάλη σημασία πάλι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ζητάμε πράγματα που δεν του αρέσουν, δυστυχώς ναι, και το κάνουμε πολλές φορές. Φάει ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, έχουμε και τα παραδείγματα από τη γραφή. Λέει, Κύριε, να σου πούμε κάτι, αλλά θα μας το κάνεις, λέει το χατήρι. Λέει, τι θέλετε, να κάτσουμε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, λέει, στη βασιλεία σου. Τι σου είπε ο Κύριος, το πιστεύετε? Άμα το πιστεύετε, θα γίνει, έτσι σου το είπε. Γιατί τα ακούμε και αυτά. Άμα το πιστεύεις, λέει, ότι πιστεύεις, θα γίνει. Έτσι σου είπα να λες. Ο Κύριος λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αυτό τους είπε. Και δεν μας αρέσει να μας λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε, παιδιά μου. Ο Ιωάννης, βέβαια, το έμαθε το μάθημα, γιατί αναφέρει μετά στην επιστολή του. Εξεύρομαι, λέει, ότι όταν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρουμε ότι ακούει μας, εξεύρουμε ότι λαμβάνουμε πάντα όσα αιτούμε παρά αυτού. Αυτό είναι το θέμα, αδερφοί αγαπητοί. Δεν ζητάμε ό,τι να είναι. Και μάλιστα, λυπάται ο Κύριος όταν του ζητάμε μικρά πράγματα. Τι είναι τα μικρά πράγματα εδώ για αυτόν τον κόσμο? Δώ μου αυτό, δώ μου και εκείνο, δώ μου και τ' άλλο, δώ μου και το παράλλο. Λέει, παιδί μου, μάθε να ζητάς, λέει. Μάθε να ζητάς. Είμαι ένας πάμπλουτος Θεός. Τα σύμπαντα είναι δικά μου. Και έρχεσαι και μου ζητάς, δώσ' μου ένα γλυφιτζούρι, δώ μου και μια καραμέλα, δώ μου και ένα πατίνι ηλεκτρικό. Ε? Τι του ζητάμε? Λέει, ζήτα μου πρώτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου. Και όλα τα άλλα εγώ θα στα δώσω. Έρχεσαι και μου ζητάς μικρά πράγματα. Μη ζητάτε, λέει, καθώς και οι άνθρωποι που δεν με ξέρουν, καθώς τα έθνη τα μη γνωρίζουν τα Θεό. Τι ζητάνε? Τι να φάμε, τι να πιούμε, τι να ντυθούμε? Δεν πρέπει τα παιδιά του Θεού να αναλωνόμαστε, δώσ' μου αυτό, γι' αυτό τον κόσμο, γι' αυτό. Πρέπει να ζητήσουμε τη βασιλεία του Θεού πρώτα απ' όλα, αδελφοί αγαπητοί. Ο στόχος μας είναι αυτός. Να πάμε στον ουρανό. Όλα θα τα ζητάμε, βέβαια, από τον Κύριο. Θα δούμε εδώ. Συγχωρέστε, μολεμός, δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα. Αλλά η προτεραιότητά μας είναι ο ουρανός, αδελφοί. Μην το ξεχάσουμε. Στόχος μας ο ουρανός. Τι να κάνω, να πάρω εδώ όλα τα αιτήματά μου και να τα πάρουμε όλοι τα αιτήματά μας και να μην πάμε στον ουρανό. Τι να το κάνουμε? Προτιμώ να μην πάρω τίποτα εδώ και να πάω στον ουρανό. Βέβαια, ο Κύριος, και πάλι το λέω, πολλά από τα αιτήματά μας μας έχει δώσει και θα μας δώσει. Και από τα χρόνια αιτήματά μας πιστεύω ότι είναι ήδη απαντημένα στον ουρανό, αδελφοί. Απλά περιμένουμε την ώρα του Θεού. Τώρα ο Κύριος τους εξήγησε λοιπόν, λέει, όταν προσεύχεστε, λέγεται, και είπε το Πάτερ ημών, το οποίο είναι ένας τύπος προσευχής. Δεν μας είπε να το αποστηθήσουμε και να το λέμε όπως σας το λέω, να το λέτε κι εσείς. Γιατί και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτό έχουν κάνει. Λένε, λέει, όταν προσεύχομαι, λέω 7 φορές το Πάτερ ημών. Γιατί λέω 7? Δεν φτάνει μία δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει οι άνθρωποι. Αλλά είναι ένας τύπος προσευχής που έχει 3 αιτήματα πρώτα για τον Θεό και 3 για μας. Ή 4. Ένα, το τελευταίο, μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κάποιοι το θεωρούν 2 αιτήματα, κάποιοι 1, όπως και να έχει το πράγμα πάντως. Αυτά είναι τα αιτήματα πρώτα του Κυρίου και μετά τα δικά μας. Και αν τα δούμε εδώ έτσι ένα-ένα τα αιτήματα, γιατί είναι για όλους αυτή η προσευχή, αλλά σήμερα πρέπει να την κάνουμε και να την εννοήσουμε ότι είναι για μας προσωπικά. Ο καθένας ζητάει αυτά τα πράγματα. Βεβαίως προσευχόμαστε στον Πατέρα μας. Ένα μάθημα ότι ο χριστιανός προσεύχεται για όλους τους ανθρώπους. για τα αδέρφια του πρώτα, αλλά και για όλο τον κόσμο. Πάτερ ημών, λέει. Δεν λέει πατέρα μου, αλλά πατέρα μας. Ο εν της ουρανής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ζητάει είναι αγιαστήτω το όνομά σου. Τι σημαίνει αγιαστήτω το όνομά σου? Να δοξαστεί ως Άγιο που είναι το όνομά σου. Πού? Στον κόσμο, εδώ, στη γη. Μα θα γίνει αυτό εδώ κάτω, θα γίνει, στη χιλιετή βασιλεία θα γίνει. Όταν θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του και θα γίνει ορατή η βασιλεία του Θεού, θα γίνει το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτό που ζητάμε σήμερα είναι να γίνει στη ζωή μου το θέλημα του Θεού. Στη ζωή μου να δοξαστεί ο Θεός. Με τη ζωή μας να δοξάζεται ο Θεός. Αυτό είναι το αγιαστήτω το όνομά σου. Πώς θα δοξαστεί στη ζωή μας? Με την υπακοή και την υποταγή μας, αδερφοί αγαπητοί. Το πρώτο πράγμα. Με τα έργα μας τα οποία τα βλέπουν οι άνθρωποι. Γιατί το τι γίνεται μέσα μας δεν το ξέρουν, αλλά τα έργα μας τα βλέπουν. Να δούνε, λέει, οι άνθρωποι τα έργα σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ο Κύριος τι είπε στον Πατέρα? Πατέρα, σε δόξασα επί της γης. Τι έκανα? Το έργο που μου έδωσες για να τελειώσω, το τέλειωσα. Ό,τι μου είπες να κάνω, το έκανα. Δεν παρέλειψα κάτι, δεν άφησα κάτι, όλο το θέλημά σου το έκανα. Να λοιπόν πώς δοξάζεται ο Κύριος, αδερφοί. Αλλά και κάτι ακόμα που δοξάζει το Θεό, ξέρετε ποιο είναι? Στη δυσκολία, στο πρόβλημα, στην ανάγκη, εκεί που δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, να λέμε σαν τον Ιώβ και εμείς, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Να δοξάζουμε το Θεό μέσα στη θλίψη μας. Μέσα εκεί που ξέρουμε ότι περνάμε εκεί στη δυσκολία μας, στο πρόβλημα, στον πόνο ακόμα, μπορούμε να πούμε δόξα Κύριε, αλληλούια. Εύκολο είναι? Καθόλου, καθόλου. Ξέρετε, ο Ιώβ είχε πει πολλές φορές ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Εκατομμύρια φορές το είχε πει. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ το έλεγε. Δεν ξέρω πότε προσευχότανε. Όταν όμως ήρθε αυτός ο πειρασμός, πήγε ο διάβολος, ζήτησε να τον κοσκινήσει και είπε στο Θεό, τζάμπα σε φοβάται ο Ιώβ, λέει. Αφού του τα έχει δώσει όλα, τον έχει ευλογήσει και ζώα και πάντα και 10 παιδιά έχει και τον έχει περιφράξει και γύρω-γύρω, δεν αφήνει κανένα να τον πειράξει, γιατί άμεσα δοξάζει? Άσε με να του τα πάρω όλα και θα δεις αν δεν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Δεν ήξερε ο Ιώβ τι γινόταν πίσω από την πλάτη του, δεν τα ήξερε. Τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο. Και πράγματι ξέρουμε τι έγινε. Ένας μετά τον άλλον οι αγγελιαφόροι ερχότανε και τι του φέρανε? Αγγελίες καταστροφής. Πάντα πρόβατα, πάντα πόδια, πάντα γαμήλες, πάντα γαϊδούρια, πανιδούλοι όλοι. Έρχεται και ο τελευταίος. Λέει, ξέρεις, τα παιδιά σου τρώγανε. Λέει, τα 10 παιδιά σου, για σκεφτείτε. 10 παιδιά μιλάμε. 7 αγόρια και 3 κορίτσια. Τρώγανε στο σπίτι, λέει, του πρωτότοκου και ήρθε ένας άνεμος, λέει, από την έρημο, χτύπησε στις 4 γωνίες στο σπίτι και γκρεμίστηκε και σκότωσε τα 10 παιδιά σου. Ακούτε. Για φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί. Ας τα ζώα, ας τα πόδια, ας τις γαμήλες. 10 παιδιά. 10 παιδιά. Έσχισε τα ρούχα του ο Ιώβ, έβαλε χώμα στο κεφάλι του. Γονάτισε και προσευχήθηκε και είπε, ο Θεός έδωσε, ο Θεός αφήρεσε. Γυμνός εξήλθα από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Ξέρετε τι ήταν αυτό? Τέτοιος μπάτσος στο πρόσωπο του σατανά δεν είχε ξαναπέσει. Ήτανε πραγματικά τι? Αυτό το ένα ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο ήτανε πολύ ανώτερο από τα εκατομμύρια που είχε πει όλο αυτό τον καιρό, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ξέρουμε κάτι κι εμείς που έχουμε το Λόγο του Θεού σήμερα. Έχουμε και το βιβλίο του Ιώβ εμείς, αυτός δεν το είχε. Το δημιουργούσε, το έγραφε. Ξέρουμε λοιπόν τι εμείς τα παιδιά του Θεού, ότι πάντα συνεργούσεις το αγαθό στους αγαπώντας τον Θεό. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, στη δυσκολία πάνω πες, δόξα στο όνομά σου Κύριε, πες το. Δεν μπορεί να φανταστείς τι νίκη είναι αυτή. Και τι δόξα πραγματικά στον Θεό, γιατί όταν θα δούμε το αποτέλεσμα, ναι, θα πούμε και δόξα και αλληλούια και Κύριε, είσαι φοβερός, είσαι. Εντάξει, έτσι θα κάνει και ο κόσμος. Όταν πάνε όλα καλά, δόξα στον Θεό λένε. Αλλά το παιδί του Θεού διαφέρει σε αυτό. Και να ξέρετε και κάτι, τους δοξάζοντάς με είπε ο Χριστός, και εγώ θα τους δοξάσω. Το θέλουμε, το θέλουμε. Τη δόξα του Θεού ζητάμε. Ελθέτω η βασιλεία σου, να έλθει η βασιλεία σου, που στον κόσμο θα γίνει, μάλιστα θα γίνει. Μετά τον Αντίχριστο έρχεται η χιλιετής βασιλεία που θα είναι η δικτατορία της αγάπης του Θεού. Θα είναι μια βασιλεία, θα επιμάνει λέει αυτούς εν ράβδος σιδηρά, δηλαδή δεν θα τολμάει κανείς να κουνηθεί. Αλλά τι θα είναι. Θα είναι η απόλυτη ειρήνη, η απόλυτη ευτυχία. Δεν θα πέσει ούτε μια σφαίρα, όχι πόλεμος δεν θα γίνει, ούτε μια σφαίρα δεν θα πέσει. Ακόμα και τα ζώα, τα άγρια, θα είναι ήρεμα, θα είναι όπως τα πρωτοέφτιαξε ο Κύριος. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να έρθει η Βασιλεία του Θεού που? Μέσα στην καρδιά μου. Γιατί αν δεν είμαι Υιός της Βασιλείας, δεν θα την απολαύσω αυτή τη Βασιλεία. Και όχι μόνο τη χιλιετή, αλλά και στους αιώνες των αιώνων, στους νέους ουρανούς και στην νέα γη. Πρέπει λοιπόν η Βασιλεία του Θεού να είναι μέσα μας. Πώς έρχεται η Βασιλεία του Θεού? Έρχεται και δίνει την πρόσκληση ο ίδιος ο Θεός. Έλα, του λέει, εδώ είναι ο Σωτήρας, ο γιος μου. Γιατί λέει, κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα, αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Από εδώ λοιπόν ξεκινάει, όταν μέσα μας υπάρχει δικαιοσύνη, η ειρήνη και η χαρά, είναι γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι εγκαθιδρυμένη μέσα μας, αδελφοί. Και από τώρα νιώθουμε την χαρά και την απόλαυση, στην οποία βέβαια σε λίγο θα γίνει πραγματικότητα, θα εγκαθιδρυθεί και θα ζούμε αιώνια σε μια ατέλειωτη χαρά. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό βέβαια. Γιατί εδώ δεν το ανέχεται αυτό το σώμα, δεν το αντέχει να είναι πάντα χαρούμενο. Είμαστε σε σκαμπανεβάσματα. Σκέψου ότι σε λίγο θα έχεις ένα σώμα που δεν θα σε ταλαιπωρήσει ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Ούτε ένα πονάκι, μία το γόνατο τώρα, μία ο αγκώνας. Όχι, όχι, η μέση, όχι το άλλο, είναι λέω από τα νιάτα, είναι μη στενοχωριέστε, θα περάσουν όλα. Λοιπόν, έτσι είναι. Έχουμε φορά με τη φθορά. Εκεί όμως δεν θα υπάρχει φθορά, θα ενδυθούμε την αυθαρσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αξίζει τον κόπο, αδερφοί, αξίζει. Είναι ο μόνος αγώνας πραγματικά που θα έχει ευλογημένο αποτέλεσμα. Και το επόμενο αίτημα είναι γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημά σου πού? Ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται στον ουρανό να γίνει και στη γη. Θα γίνει, μάλιστα, όταν θα εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού. Θα γίνει. Αλλά σήμερα πρέπει να γίνει το θέλημα του Θεού στην ζωή μου. Όχι το δικό μου θέλημα, το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, έτσι έλεγε ο Χριστός πάντα. Δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Το ίδιο πρέπει να λέμε και εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Και όχι το μόνο να το λέμε, να το ζούμε. Πώς γίνεται στον ουρανό τώρα το θέλημα του Θεού? Φαντάζεστε ποτέ εκεί που μιλάει ο Θεός και λέει κάτι, να πεταχτούν κανένα δυο άγγελοι, να του πούνε, δεν μας πολύ αρέσει αυτό που λες. Δεν καθόμαστε να το συζητήσουμε εδώ πέρα λίγο να βγάλουμε ένα συμπέρασμα? Μόνο που το σκεφτόμαστε γελάμε. Αν είναι δυνατόν τώρα οι άγγελοι να πούνε στον μπάλσοπο Θεό ότι έχει άδικο? Αποκλείεται. Και βέβαια αποκλείεται. Οι άγγελοι ό,τι τους λέει ο Θεός αυτό κάνουν. Και όχι μόνο οι άγγελοι, τα σύμπαντα όλα το ξέρετε. Ο καλόν ονομαστή λέει όλα τα άστρα. Τα έχει βάλει στην τάξη τους, εκεί στη θέση τους. Και στη γη απάνω όλα είναι υποτεταγμένα στον Θεό, όλα. Και ο άνεμος και η θάλασσα, ποιος είναι αυτός λέει που και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσει σε αυτόν? Είπαν οι μαθητές όταν επιτίμησε την τρικυμία που γινόταν και τον αέρα, σταμάτα λέει, σώπα, ησύχασε. Και σταμάτησε και ο αέρας, ησύχασε και η θάλασσα. Ποιος είναι λέει? Αυτός που τα φτιάξε. Αυτός που τα δημιούργησε, τους είπε σταματήστε. Είναι αυτός που είπε στο κήτος για να καταπιεί τον Ιωνά, τον άκουσε το κήτος βεβαίως. Και όταν του είπε βγάλτονε, τον έβγαλε. Πάει ο Ιωνάς στην Νινεβή, όπως ξέρουμε την ιστορία, αφού κήρυξε, έφτιαξε μια καλύβα και λέει κάτσε εδώ να δούμε τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνει ο Θεός. Την άλλη μέρα να μια κολοκυθιά. Από τη μια μέρα στην άλλη, ένα βράδυ διάταξε ο Κύριος μια κολοκυθιά, βγαίνει, ωραίο πράγμα, ίσκιο. Χάρη και λέει χαρά μεγάλη ο Ιωνάς για την κολοκυθιά. Το βράδυ λέει σε ένα σκουλίκι για χτύπα την λέει στη ρίζα να ξεραθεί. Σηκώνεται την άλλη μέρα ο Ιωνάς, τι να δει, ξεραμένη η κολοκυθιά. Και αγανάκτησε ο Ιωνάς. Και του λέει είναι καλό να αγανακτήσει Ιωνά για μια κολοκυθιά που ούτε την φύτεψες, ούτε την πότισες, μόνη της βγήκε, μόνη της ξεράθηκε. Καλό είναι να αγανακτώ, λέει, και φύσηξε και ένας ανατολικός άνεμος, καλό να αγανακτώ μέχρι θανάτου. Τα σκουλίκια υποτάσσονται, τα φυτά υποτάσσονται, τα ψάρια υποτάσσονται, τα ζώα υποτάσσονται, τα πάντα υποτάσσονται. Ο Ιωνάς δεν υποτάσσεται, αδερφοί αγαπητοί. Ποιος είναι ο Ιωνάς? Όλοι μας. Όλοι μας. Έχουμε άποψη, εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό. Τι να πω, ο Θεός να μας ελεήσει, αδερφοί. Μιλάμε για τον πάνσοφο Θεό και έχουμε αντιρρήσεις και έχουμε ενστάσεις στο θέλημά του. Τι είναι αυτά που κάνεις, Θεέ μου? Σε μένα το έκανες αυτό? Δηλαδή ποιος είσαι και τι είμαι και τι είσαι. Αντί να τον ευχαριστούμε μέρα νύχτα που ασχολείται μαζί μας, ο ψαλμωδός απορούσε, λέει, ποιος είναι ο άνθρωπος, λέει, και ασχολείσαι μαζί του, Κύριε. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου και τον επισκέπτεσαι, τι είναι. Αν η γη μας είναι μια κουκίδα, αν εδώ ήταν όλο το σύμπαν, να βάλω μια τελίτσα με ένα στυλό, είναι η γη. Κι αν είναι τόσο μεγάλη. Και πάνω σε αυτή την τελίτσα κυκλοφοράνε 7 δισεκατομμύρια τέτοια περίεργα όντα, σαν και εμένα και σένα. Λοιπόν, και ασχολείται με τον καθέναν ποιος, αυτός που έκτισε τα σύμπαντα. Ο Θεός θα μας ελεήσει, αδερφοί αγαπητοί. Να σταματήσουμε τις αντιρρήσεις και να λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα. Πάντων ένα και ένα, όπως έλεγε και ο Χρυσόστομος, σε ευχαριστώ για όλα. Και αυτά που καταλαβαίνω και αυτά που δεν καταλαβαίνω. Και αυτά που μ' αρέσουν και αυτά που δεν μ' αρέσουν, δόξα στο Άγιο σου όνομα. Εύχομαι, αδερφοί, να πάρουμε αυτό το μάθημα. Γιατί μόνο ο Θεός μας αγαπάει και έχει αγαθή βουλή για όλους μας. Θα δούμε μια μέρα ότι αν δεν περνάγαμε αυτή τη διαδρομή που μας πέρασε ο Κύριος, ποτέ δεν θα βλέπαμε το πρόσωπό Του. Από αγάπη κάνει ό,τι κάνει στη ζωή σου ο Θεός. Μην κοιτάς άλλο κίνητρο, δεν υπάρχει. Μόνο η αγάπη. Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, τον άρτον ημών των επιούσεων, λέει, δώσ' μας καθημερινά. Τι είναι, τα αναγκαία του σώματος. Όταν έλεγε να καθίστε να φάτε άρτο, δεν εννοούσε ότι τρώγανε μόνο ψωμί, τρώγανε το φαγητό τους, Και ο Κύριος είναι αυτός που μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε. Αλλά πρέπει και εμείς, αδερφοί, να αρχίσουμε να περιορίζουμε τις απαιτήσεις μας από αυτόν τον κόσμο. Και πώς το λέω, τα αναγκαία. Τα αναγκαία. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, λέει ο Παύλος, αρκείστε σε αυτά. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε την άνεσή μας, έχουμε το σπιτάκι μας, τα ψυγεία μας γεμάτα, τα κρεβατάκια μας, τα μπανάκια μας με το ζεστό μας το νεράκι. Ξέρετε πόσοι τα στερούνται αυτά τα αυτονόητα που λέμε εμείς. Πάρα πολλοί κόσμος, αδερφοί. Βλέπετε τώρα μετανάστες ζουν μέσα σε καταβλισμούς. Για 1500 άτομα καταβλισμός, 6.000 εκεί μέσα. Πώς ζουν, αδερφοί αγαπητοί, το φαντάζεστε. Κάθε πότε κάνουν μπάνιο, έλατε. Τα απαραίτητα ακόμα, μια κουβερτούλα να σκεπαστεί, να μην κρυώνει, δεν τα έχει. Εμείς τα έχουμε όλα, αδερφοί, τα έχουμε όλα. Και βέβαια δεν θέλει ο Κύριος να στερούμαστε, αλλά μην έχουμε και απαιτήσεις, αδερφοί. Μην ζητάμε παράλογα πράγματα. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώστε μας καθημερινά. Και πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Κύριο. Είδε και έπαθε ο Θεός να μάθει τους Ισραηλίτες να παίρνουν αυτό που τους χρειάζεται κάθε μέρα, γιατί αύριο θα σας δώσω άλλο. Είδε και έπαθε. Στην αρχή όταν τους έριξε το μάνα πήγανε, μαζέψανε, γιατί, για να φάνε άλλες δύο μέρες περισσότερο από τους άλλους. Ο άφρονος άνθρωπος. Λες και αν είχε 2-3 κιλά παραπάνω θα ζούσε πολύ περισσότερο. Αλλά είναι η αφροσύνη του ανθρώπου και η απληστία του. Βρώμησε το μάνα, Σου λέει το Σάββατο δεν θα πηγαίνετε, θα παίρνετε το διπλάσιο την Παρασκευή, γιατί το Σάββατο δεν θα ρίχνω. Βγήκανε να μαζέψουν και το Σάββατο. Τελικά το πήραν το μάθημα και κάθε μέρα πηγαίνανε, πέραν αυτό που χρειαζόταν και ξεμπερδεύανε. Αυτό θέλει και από εμάς όμως. Σήμερα φάγαμε, έτσι δεν είναι? Και θα φάμε και το βράδυ. Θα κοιμηθούμε στο κρεβατάκι μας, στο μπανάκι μας. Μας τα έδωσε σήμερα. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Αύριο πάλι τα ίδια. Ο Θεός θα μας φροντίζει, αδερφοί αγαπητοί. Θα μου πεις, μα έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν ξέρουμε τις συντάξεις, τι θα γίνει. Ένα πράγμα που ξέρω είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Με τις συντάξεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Με τους μισθούς δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω όμως ότι ο Κύριος δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει. Αυτό θα εμπιστευτούμε, αδερφοί. Και έρχεται τώρα να πει και κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Και συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες. Σταματάει εκεί? Όχι. Όχι. Αυτό το αίτημα έχει προϋπόθεση. Καθώς και εμείς συγχωρούμε που και που κανένανε. Έτσι λέει. Ή συγχωρούμε και εμείς μερικούς από αυτούς που μας αμαρτήσανε. Καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς. Προϋπόθεση για να με συγχωρήσει ο Θεός είναι να συγχωρήσω εγώ εσένα. Δεν γίνεται αλλιώς, αδερφοί αγαπητοί. Αν κρατάω πικρία στην καρδιά μου για κάποιο άνθρωπο, γιατί κάτι μου έκανε, κάτι μου είπε, κάτι, και κρατάω πικρία στην καρδιά μου, δεν με συγχωρεί εμένα ο Θεός. Με συμφέρει? Αφροσύνη είναι αυτό το πράγμα. Και εκμεταλλεύεται ο εχθρός, γιατί έχουμε τον εγωισμό μας, έχουμε το πείσμα μας, εγώ να ζητήσω συγγνώμη, αυτός να έρθει να ζητήσει συγγνώμη, αυτή να έρθει να ζητήσει συγγνώμη, εγώ έχω δίκιο. Όλοι μας έτσι, όλοι, όχι, Όχι, αδελφοί. Στα πράγματα του Θεού είναι αλλιώς από ό,τι είναι στον κόσμο. Στον κόσμο κρατάγαμε και μούτρα, είχαμε και την υπερηφάνειά μας και όλα. Εδώ δεν χωράνε τέτοια πράγματα. Δεν χωράνε. Ο χριστιανός είναι αυτός που έχει και θέλει να έχει ειρήνη με όλους. Θα μου πεις, συμφωνείς με όλους? Όχι, όχι. Με κάποιους μπορεί να διαφωνώ. Αλλά ούτε τους μισώ, ούτε κρατάω κακία μέσα μου. Θα του πω, ξέρεις, έχω άλλη άποψη. Ας μας αποκαλύψει ο Θεός ποιος έχει δίκιο. Από εκεί και ύστερα τίποτα άλλο. Θα διαφωνήσουμε, βέβαια διαφωνούμε και με κάποιους που κηρύττουν άλλα πράγματα, διαφωνούμε. Δεν θα συμφωνήσω μαζί τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους μισούμε και έχουμε πικρία εναντίον τους και θέλουμε το κακό τους. Όχι, αδελφοί, όχι. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν συγχωρήσουμε, και μάλιστα να πω και κάτι, ο άνθρωπος που βλέπει όλα του τα αδέρφια και είναι έτοιμος να τα αγκαλιάσει, είναι έτοιμος για τον ουρανό, το ξέρετε. Δεν χρωστάει τίποτα. Δεν χρωστάει τίποτα. Γι' αυτό και το κάθε βράδυ, καλό είναι να το λέμε το Πάτερ ημών, να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Κύριε, με όλα τα αδέρφια μου είμαι εντάξει. Και εκείνος που είπε κάτι για μένα, τον έχω συγχωρεμένο, δεν έχω τίποτα μαζί του, Κύριε. Ευλόγησέ τον, ε. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς, αδελφοί. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που έχει αποκτήσει το φρόνημα του Χριστού, ο ταπεινός ο χριστιανός, και εύκολα συγχωρεί και εύκολα ζητάει συγγνώμη. Και συγχωρεί και ζητάει συγγνώμη. Βλέπω κάποιους ανθρώπους ζορίζονται να ζητήσουν συγγνώμη. Πάρα πολύ. Και μου το ομολογούν κιόλας. Και θυμάμαι, γιατί δεν έχω πάει βέβαια, ούτε φαντάρος πήγα, 24 ώρες παρουσιάστηκα μόνο και έφυγα. Πολύ περισσότερο δεν έχω πάει σε πόλεμο, αλλά έχω κάνει τόσους πολέμους στον ύπνο μου και έχω δει τόσα όπλα που δεν τα ξέρω και τα μάθαινα στον ύπνο μου. Είχα δει λοιπόν και τις βόμβες διασποράς, δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοιες, αλλά είδα ότι κάτι πέταξε ο πονηρός βέβαια και από μέσα βγήκανε ένα σωρό πραγματάκια. Και πέστε κάτω, λέω. Και όσοι πέσαμε κάτω, περάσαν από πάνω μας, δεν μας ακουμπήσανε. Κάποιος στεκόταν όρθιος εκεί πέρα, πέσε κάτω, δεν φώναζα τίποτα αυτός εκεί πέρα. Αποστατημένος είναι. Και μάλιστα ομολόγησε κάποτε που βρεθήκαμε, λέει: εγώ είμαι περήφανος, λέει, το ξέρω, δεν μπορώ να ταπεινωθώ. Ακούτε. Αυτούς ο Σατανάς τους κοσκινεί, τους διαλύει, να το ξέρετε. Στην ταπείνωση όμως, εκεί που ήμασταν όλοι κάτω, δεν μας ακούμπησε τίποτα από αυτά τα όπλα του εχθρού. Τίποτα. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει αυτό το φρόνημα, αδέρφοι. Εύχομαι να μας δώσει αυτό το φρόνημα. Μόνο έτσι θα νικήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι και ο Ιησούς Χριστός, που ήταν ο προαιώνιος λόγος, ο Θεός ο ίδιος, ως άνθρωπος δεν πολέμησε με την εξουσία που είχε ως Θεός. Πολέμησε με την ταπείνωση και με την απόλυτη υπακοή και υποταγή στο Θεό. Αυτό έκανε. Όταν προσπάθησε ο Σατανάς να τον κάνει να αποδείξει, αν είσαι Υιός του Θεού, σε ποιον θα αποδείξουμε, στον Σατανά, τι είμαστε? Δεν έχουμε καμιά δουλειά μαζί του. Και ο Κύριος δεν του έδωσε καμιά σημασία σε αυτή την «αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμιά να φας». Είναι γεγραμμένο, το απάντησε ο Κύριος. Με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγου εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Τρία εδάφια του είπε. Δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου και θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνο θέλεις λατρέψει. Αυτό ήταν η πάλι. Αλλά ο Κύριος, για να πολεμήσει με τον διάβολο, είναι και το επόμενο αίτημα που θα δούμε, μη φέρεις ημάσεις πειρασμών. Ο Κύριος νίστεψε 40 μέρες για να δώσει αυτή τη μάχη, αδερφοί. Δεν πήγε έτσι να κάτσει σταυροπόδι και να πει «για έλα από εδώ να δεις, θα φας φαλιάρα, σου φύγει το κεφάλι». Δεν έκανε τέτοια πράγματα. Και αυτοί που νομίζουν ότι κάποιοι είναι, γιατί έχω δει και παλικαράδες χριστιανούς. «Τι είναι ο Σατανάς καημένε», λέει, «τίποτα, φού του κάνεις», λέει, έτσι λέω, ναι. «Και τι πετάει», λέει, «τι πεπειρωμένα μπέλη», «καρφίτσες», λέει, «πετάει». Μη σε βρει καμιά τέτοια, λέω. Μη σε βρει καμιά τέτοια. Ο λόγος του Θεού μιλάει για πεπειρωμένα βέλη και αυτός ο παλικαράς μιλάει ότι δεν είναι τίποτα. Ο Κύριος πώς τον αντιμετώπισε, αυτό μόνο να δούμε, αδερφέ. Και ο Κύριος τον είπε ο ισχυρός. Όταν ο ισχυρός καθοπλισμένος φυλάτει τα υπάρχοντα αυτού, είναι όλα ειρηνικά. Όταν ο πιο ισχυρός επέλθει, λέει, και τον νικήσει, του αφαιρεί την πανοπλία στην οποία εθάρρει και του αρπάζει τα υπάρχοντα, Και εμείς δεν ζητάμε από τον Κύριο, δεν λογαριάζω το Σατανά. Λέμε, Κύριε, μη μας φέρεις σε πειρασμό, σε παρακαλούμε. Μη μας φέρεις. Δεν θέλουμε, όχι, δεν θέλουμε. Γιατί δεν είναι σίγουρο πώς θα βγούμε από τον πειρασμό, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι σίγουρο καθόλου. Πόσοι πέσανε και γκρεμιστήκανε και χαθήκανε. Αλλά αν επιτρέψει ο Θεός, τι κάνουμε? Με την πανοπλία μας ντυμένη, νηστεύουμε και εμείς προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ μπροστά, εμείς πίσω. Εσύ να δώσεις τη μάχη μας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ελευθέρωσέ μας, λέει. Γιατί βέβαια είναι επικίνδυνο, αυτό βλέπετε και στην προσευχή του ο Κύριος, στο ΙΖ του Ιωάννη. Λέει, Πατέρα, δεν σε παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Γιατί έχει μεθοδίες, έχει παγίδες, ξέρει τις αδυναμίες μας που είχαμε, πάνω στην αδυναμία μας θα έρθει να μας φέρει τον πειρασμό, θα έρθει να μας δώσει λύσεις εύκολες για αυτά τα οποία μας απασχολούν. Και μάλιστα πρόσφατα, πρέπει να έχει περάσει αρκετός καιρός, δεν θυμάμαι τώρα, κάποιοι μήνες, είχα δει ότι ο Σατανάς ετοίμαζε γλυκά για να απολέσει τους χριστιανούς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να έρθει να σου δώσει την απάντηση στο αίτημά σου, ξέρω εγώ ο άλλος τι θέλει, ξέρω εγώ μια δουλειά. Να πιάσει μια δουλειά η οποία δεν είναι καθαρή, να κάνει άλλα πράγματα για να οικονομήσει. Εντάξει, εδώ οικονόμα, να μην στεναχωριέσαι, και μετά σε συγχωρεί και ο Θεός. Τι είναι αυτά? Ψεύτικα. Παγίδες του Σατανά. Να σου δώσει την απάντηση στο πρόβλημα και να σου πάρει την ψυχή. Πολύ, πολύ πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και να ολοκληρώσω βέβαια γιατί πέρασε η ώρα. Αυτό λοιπόν ήταν το Πάτερ ημών, ένας τύπος προσευχής τον οποίον και εμείς πάνω σε αυτό τη βάση θα έλεγα οικοδομούμε και λέμε και ζητάμε και τα πάντα από τον Κύριο. Και είπε προς αυτούς αυτή την παραβολή, αν κάποιος λέει ξαφνικά έρθει ένας φίλος του τα μεσάνυχτα και δεν έχει τι να βάλει μπροστά του, θα πάει να χτυπήσει την πόρτα του φίλου του γείτονα. Θα του πει γείτονα, σε παρακαλώ, δώσ' μου 3 ψωμιά γιατί κάποιος ήρθε εδώ και δεν έχω τι να βάλω μπροστά του. Και ο γείτονας θα του πει, γείτονα δεν με παρατάσεις, 12 η ώρα τη νύχτα έρχεσαι να μου χτυπήσει την πόρτα. Κοιμάμαι, είμαι με τα παιδιά μου στο αυτό, δεν μπορώ να σηκωθώ να σου δώσω. Λέει ο Κύριος, αν δεν σηκωθεί να του δώσει γιατί είναι φίλος του, τουλάχιστον λέει για την ανέδεια αυτού. Σας λέω, είχα εντυπωσιαστεί και έχω εντυπωσιαστεί από αυτή τη λέξη. Για την ανέδεια αυτού που πήγε και του χτύπησε 12 η ώρα τη νύχτα την πόρτα, θα σηκωθεί και θα του δώσει όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέω, αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Πάσο ετών λαμβάνει. Και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θα ανοιχθεί. Δηλαδή, ό,τι θα ζητήσει οποιοδήποτε από τον Θεό θα του το δώσει, μάλιστα. Βεβαίως υπάρχουν και προϋποθέσεις πάντα όπως είπα, αλλά ιδιαίτερα όταν ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, ζητάει από τον Θεό, ο Θεός απαντάει, αδελφοί, το ξέρετε, αλλά ζητάει όμως. Θα σας πω λοιπόν τι έγινε με αυτή τη λέξη την ανέδεια. Όταν το διάβασα μου χτύπησε πολύ έντονα στο... Δηλαδή δεν μπορούσα να το δεχτώ για την ανέδεια. Ο Κύριος θα δώσει και στους ανεδείς δηλαδή. Βέβαια δεν είναι καθόλου καλό να είμαστε έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Τον Κύριο το λατρεύουμε με σεβασμό και βλάβη, αλλά έγινε το εξής περιστατικό που με δίδαξε ο Κύριος πολλά πράγματα. Ήταν μια κοπέλα η οποία στον κόσμο ήταν. Βέβαια τότε ξεκίναγε να γυρίσει, ήταν κόρη ενός αδελφού και είχε κάποιο πρόβλημα και την βοηθούσα να έρθει στην εκκλησία. Πήγαινε και την έπαιρνα με το αυτοκίνητο για την εκκλησία. Και πάλι την πάρω μια μέρα, η οποία εντωμεταξύ κάπνιζε ακόμα. Ήταν κοσμική η κοπέλα, σας λέω. Απλά είχε ξεκινήσει να έρχεται στην εκκλησία. Λοιπόν, με το που μπαίνει μέσα, μου λέει: θα σας πω την έκφραση όπως μου το είπε, να με συγχωρήσει και ο Κύριος που μ' ακούει. Λέει: δεν μου λες πώς μας το παίζει ο Κύριος. Λέω: Χριστιανή μου, μίλα καλύτερα. Λέω: σε παρακαλώ. Τρόμαξα, δηλαδή ταράχτηκα με το ύφος της. Λέω: μίλα, σε παρακαλώ. Καλύτερα για τον Κύριο μιλάμε. Λέει: πώς μας το παίζει, με επισκέφτηκε και δεν με βάφτισε με πνευμάγιο. Έτοιμο σήμερα να τη πω με το χάλι που έχει θέσει και πνευμάγιο. Λέω: τι να σου πω. Ευτυχώς δεν το είπα δηλαδή, γιατί ποιος ξέρει τι θα άκουγα ακόμα. Και της είπα με ωραίο τρόπο, παιδί μου, λέω, περίμενε, σιγά σιγά, λέω, αφού τώρα ξεκίνησες, ο Θεός είναι αγαθός, ας ελευθερώσει και από το τσιγάρο, έτσι μίλησα, συνετά, όπως τα λέγαμε. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος τη βάφτισε με πνευμάγιο. Και την άλλη ημέρα τι άκουσα, εσύ που τα ξέρεις όλα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, πάντως λέω, Κύριε, εγώ δεν αντιβάφτιζα με τίποτα, λέω, δεν ξέρω τι έκανες, αλλά εγώ δεν αντιβάφτιζα με τίποτα. Τη έδωσε το πνεύμα του Άγιο, αδερφέ αγαπητή. Λέω, Κύριε, πόσο αγαθός είσαι τελικά. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την αγαθότητα του Θεού, αδερφέ, με τίποτα. Με τίποτα. Βέβαια, ήταν αυτό, δηλαδή είδα την ανέδεια με το ύφος, με το τουπέ και αυτά που ενώπιον του Θεού. Και υποχωρεί ο Θεός. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Είναι μαθήματα ασύλληπτα και μοναδικά και ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς ποτέ δεν εκτιμούν αυτά που παίρνουν. Αυτά που δίνει ο Θεός είναι ανεκτήμητης αξίας. Αλλά επειδή είναι τόσο αγαθός και το δίνει τόσο απλόχερα και τόσο εύκολα, ο άλλος δεν δίνει σημασία. Έλαβα πνευμάγιο. Και, δηλαδή, τίποτα, εντάξει, έλαβε πνευμάγιο. Δηλαδή, ήρθε ο Θεός και κατήχησε μέσα μου, σιγά το πράγμα. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να καταλάβουμε τι απολαμβάνουμε, αδερφοί. Η σωτηρία που σου έδωσε δωρεάν σε σένα και σε μένα, στήχησε πάρα πολύ στον ίδιο τον Θεό. Το αίμα του Υιού του. Το Πνεύμα το Άγιο που μας έκανε ναούς του τώρα ο Θεός, τι, για να κατοικώ εν αυτής και να περιπατώ, λέει, ακούτε. Δηλαδή να είναι ο Θεός κάθε στιγμή μαζί μας, μάλιστα αυτό λέει. Είναι ανεκτήμητα πράγματα, δηλαδή, ανεκτήμητα δώρα. Και εύχομαι να τα εκτιμήσουμε και να τα κρατήσουμε γερά. Κράτα την αιώνια ζωή στην οποία προσεκλήθης, λέει στον Τιμόθεο Παύλος. Μην τα χάσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Μην μας κλέψει με τα ψεύτικα δώρα του ο Σατανάς αυτά τα οποία είναι μοναδικά και ανεκτήμητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε και αυτό στο τέλος ότι αν κάποιος είναι πατέρας και πάει το παιδί του και του πει «Πατέρα, θέλω ψωμί». Πάρει μια πέτρα, του πει «Φάει την πέτρα τώρα και άσε μίσυχο». Το θα πει «Όχι, όχι». Του δώσει το καλύτερο ψωμί. Και αν ζητήσει, λέει, ψάρια, του δώσει φίδι. Όχι, ψαράκια του δώσει και φρεσκότατο. Και αν ζητήσει αυγό, του δώσει σκορπιό. Όχι, όχι. Τι θα του δώσει, το καλύτερο αυγό. Από... αυτό από ελευθέρας βοσκής κότες, όχι παίξε γέλασε. Ποιος? Ο άνθρωπος ο πονηρός. Έτσι δεν είμαστε? Δεν είμαστε όλοι πονηροί? Είμαστε. Ο Θεός, ξέρετε όμως τι είναι, αγαθός, αδερφοί αγαπητοί. Δεν υπάρχει ίχνος πονηριάς στο Θεό. Αν λοιπόν εμείς που είμαστε πονηροί ξέρουμε να δίδουμε καλές δόσεις στα παιδιά μας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος, λέει, θα δώσει πνεύμα άγιο στους ετούντας παρά αυτού. Ακούτε, αδερφοί, τι φοβερό εδάφιο που είναι αυτό. Άντε σας το πω και αυτό και θα τελειώσω. Αυτό το εδάφιο είδα και έπαθα να το, μάλλον το κατάλαβα με πολύ μεγάλο κόπο θα έλεγα. Έκανα 4 χρόνια να λάβω πνευμάγιο. Μπαίνανε καινούργιες ψυχές σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα όλοι βαπτισμένοι. Και να χτυπιέμαι εγώ στην προσευχή. Και ενώ είχα επισκέψεις από το Θεό, είχα αυτά, πνευμάγιο δεν είχα λάβει. Τέλος πάντων κάποια στιγμή βλέπω έρχεται και μια αδελφή. Σε ένα μήνα λαβαίνει και αυτή πνευμάγιο. Λέω, αυτό είναι τέρμα. Λέω, θα κάθομαι εδώ στα γόνατα και δεν θα ξανακοιμηθώ στο κρεβάτι μου μέχρι να με βαφτίσει με πνευμάγιο. Και έκατσα, δεν θυμάμαι τώρα. Μια μέρα έκατσα, πόσο έκατσα. Τη δεύτερη μέρα, όπως με έχει πάρει ο ύπνος, γιατί πόσο προσευχηθείς, κουρασμένος ήμουνα, έρχεται μια τεράστια δύναμη και με αγκαλιάζει ολόκληρο. Αρχίζω εγώ, στο όνομα του Χριστού. Στο όνομα του Χριστού φύγε, στο όνομα του Χριστού τον έδιωξα. Α, πλέω. Μπράβο, λέω, τον διώξαμε. Ξαναγίνεται το ίδιο. 2-3 φορές έγινε. Ευχαριστημένος εγώ που τον έδιωξα, πάω σε μια συμπροσευχή. Μου μιλάει ο Κύριος ονομαστικά. Δημήτριέ μου, λέει, διάβασε το λόγο μου. Μπορείς να μου ζητάς ψάρι και να σου δώσω φίδι. Μπορεί να μου ζητάς αυγό και να σου δώσω σκορπιό. Λέω, εμένα, τα λέει ο Κύριος, αφού τα ξέρω εγώ. Τα ξέρα καλά. Τα ξέρα πολύ καλά. Αλλά όταν πήγα σπίτι μετά, σκέφτηκα, λέω, κάτσε βρε Χριστιανέ μου. Γονατίζεις και προσεύχεσαι στον Θεό και λες: δεν θα σηκωθώ αν δεν με βαφτίσει με πνευμάγιο. Ποιος θα έρθει, λέω, ο άλλος θα έρθει. Και εκεί βέβαια κατάλαβα αυτό το εδάφιο, το εμπέδωσα πάρα πολύ καλά. Ζήτησα, λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με για την ανοησία μου. Λέω: και σε ευχαριστώ που η μακροθυμία σου είναι μεγαλύτερη από την ανοησία τη δικιά μου. Και πράγματι μετά από λίγες μέρες ήρθε και με βάφτισε με πνευμάγιο και ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, εμείς ξέρουμε τι λάβαμε. Θα ακούσετε ανθρώπους που θα πούνε εκεί πέρα, λαβαίνουν άλλα πνεύματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε λάβει. Και το ξέρουμε από τον καρπό. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά και ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Πού τα είχαμε αυτά τα πράγματα? Εγκράτεια, υπομονή, μακροθυμία, πού είναι αυτά? Στον κόσμο ούτε μόνο τις έννοιες γνωρίζαμε, τίποτα άλλο. Ποιος μας τα έδωσε, τα αποκτήσαμε? Ο Κύριος μας τα έδωσε. Το δέντρο από τον καρπό γνωρίζεται. Εμείς στενοχωριόμαστε όμως, αν τον Κύριο είπαν Βελζεβούλ, θα πούνε και εμένα και σένα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όταν γινόμαστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, θα γίνουμε και μέτοχοι της δόξης Του. Αμήν.